Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Moskwanyň Donbasdaky we Günörtä kenarlardaky eýlen ýerlerini giňeltmek we berkitmek çagallarynyň çägini Rus goşunlary 24-nji maýda Ukrainanyň günnegorunaky Luhansk sewtine diýen hüjümlerini hassa güýçlendirdiler. Urşun 4-nji aýyna girme bilen prezident Volodymyr Zelenski Ukrainlara öňdäki günlerin hususan Donbassda agyr boljakdygy barada duýduruş berdi. Zelenski Davos'ta geçirilen bütün dünya iktisadi forumuna yüzlenip Rusya'nın urşun ilkinci 3 ayını Ukrayna 1500 oğlu raket atanlığını 3000'den uğrak hova darbasını uranlığına etti. Britan Antoğulluğunun 24. mayda çap eden günlük kasabatının aydınlığına göre Ruslar Siverski Donetsk deryasının kenarına yerleşen 100 000 tövrağı ilatlı Severodonetsk şehrinin taşını kavamağa çalışar ve sol ruvalıkta da bu sevdin Lisichansk ve Urubizna taraflarına gönüktürülen hücumlarını güçlendir ya. Şeyli de kasabatta Rus güçlerinin sevitte artilleri odunun kömeği ulen kevr yerli üstünlükleri kazananlığa edilya. Emma Ukrayn garşylygy güýçli we Kiýew'in bilelikdäki güýçlerinin operasiýa komandasy frontun bu bölegindäki gözegçiligi elle sakladi. Rusiýanyň Severodonetsk şäherini ele geçirmegi tutuş Luhansk sewtiniň Rus basybalçylygynyň ygtyýaryna geçmegi hukmyna görülýär diýip Britan maglumatynda bellenýär. Urşun gelýän ýakyn hepdeleri kyn bolar we biz muny bilmeliler diýip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 23-nji maýda özüniň giýjek çykyşyny. Sewit ýolbaşçylar we ýaşaýjylar günnegordaky agyr bomba hüjümleri barada habar berenden soň aýtdy. Şuň kunyny iň kyn söwüş ýagdaýy Donbassda diýip Zelenski berledi. Ol Ukrainanyň uruş tagallarlarynyň çägini Papasna we Severodonetsk üçin möhüm çatyryk bolan Bakhmut şäheriniň iň agyr ýan çeken şäher bolanlygyny hem sözüne goşdy. Luhansk sewtiniň gubernatory Serhiy Khaydai Ruslaryň Luhansk şäherini ele geçirmäge çalyşan goşunlarynyň üstüniň 12500 töwregi esker bilen ýetirilip, has güýçlendirilendigini habar berdi. Khaydai 24-nji maý güni irden Severodonetskiň uly ýan çekenligini we şäherdäki beýik günanyň topa tutulmagy netijesinde adamdan 4 adamyň ölenligini aýtdy. Egerde Ruslar üstünlük kazanıp Donbas front liniyasını Günvatara tarap has ilerlep bilseler, Britan Antoğulluğunun çaklamalarına göre bu yagday Rus aragatnaşk liniyalarının çaktan ası köpölmeğine ve logistik öpçünçülüğünün hasla kıyınlaşmağına alıp geler. Zelenski'nin bir adın Davos'ta geçirilen iktisadi formu yüzlenip aitmağına göre, Ukrayinların adatlık ve karasızlık için ulu töle töleyen vaktinde verilen harbi kömeğin hayal yetişmeği zerur olmadık adım ölümlerine sebep oluyor. Ol şu ayın başında yurdun demir kazığını, Desna şehrinde yerleşen Kharkivada edilen Rus hücumunu 87 adamın vefat dolanını, bunun urşun devamını kasavarının en helakçılıklı zarvaların bir olanını aitti. Kiev, Rusya ile tutsuklar alışmağı hüt ertiğinin önünde hem tayyar deyip Zelenski aittu ve yaranlarını Moskva bahsetmeye çağırdı. Şeýle de Zelenski Moskwanyň dünýä ykdysadyýetinden kesilmegi baradaky talaplaryny gaýtalady. Russiýaga garşy halkara neft embargosyny giýirmegi we Rus banklarynyň äklisine garşy jeza çäreleri ulanmagy çagyrdy. Ýewropa Birleşiginiň agdasy bolan 27 döwletiň köpüsiniň Rus neft gazyna düýüpli derejede garaşly bolmagy Kiýew bilelesigi Moskwa bilen aradaky energiýa üpçünçüligini togtatmakda, hayal ýagarlygyna ýüz urmakda tanqytlamagyna sebäp boldy. Ýöne Germaniýa 22-nji maýda Ýewropa Birleşiginiň Wengriýanyň garşylygyna garamazdan Rus gazyna gadaganlyk giýrilmek meselesinde ýakyn günlerde alalasyga gelmeginiň mümkinligini aýtdy. Wengriýa bu hyl gadaganlygy razylyk görmezinden öň energiýa maýalarynyň berilmegini talap edip aýak depýär. Германияның Иктисадият министри Роберт Хабек бу мәсьәле буенча Герман телеканалына берген интервьюсында бер нәрсә үн ичендә өңөгдүшлек казанар сөйди. Әмма моңа карамастан Хабек бу кадаганчылыгын Москва бадават зыян етермәҗәктеген хәм туйдырып койды. Оның пікірсі, нефтің глобал бағасының жоғарыланмауы Москваның аз нефт сатанына хем көп кирдез алмағына мүмкіншілік көрді. Шейлі де Хабек, Европа үлелесі үлен Абашаның адаты болмадық уақытты адаты дәл чәрі өріп, нефтің глобал бағасыны арзандатмақ барадағы тәкліпті тереңдетпектерін айтты. Русия Европа үлелесінің улануын табиғи газының 40 көтерімдігі нефт өнімдерінің 27 көтерімдігі үпчіне дейер ве бұл үпчіншілік үшін һәр жылы тақминан 400 миллиард евро яғни 426 миллиард доллар қазанар.
Азатлык радиосы YouTube'da. Азатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөй бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberleri gündelgü mikrofonu önünde Maksat Atayev, Daşoğuzak terdi hastahanaların açılış taborasına prezidentin katlaşmağına karışlıyor. Daşoğuz şehrinin köçelerine iki günden kovrak bot veri, arasaçlık işleri batlanıyor. Münlerce bütçet işgari arasaçlık işlerine çekiliyor. Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri, yakın vatlarda prezident Serdar Berdi Muhammedov'un Sevit Merkezine sapar etmeyine karışlayan onu haber veriyorlar. Azatlık Radyosu'nun yerli haberçisi velayetin İdare ediş merkezine köçeleri araştırmak işlerini ve geçirilecek köpçülük çarelerine minlerce bütçet işgarının çekilenliğini haber veriyor. Şolbırvaut'ta haberçilerimiz Sevit'in çayına hoopsuzluk çarelerinin güçlendirildiğini haber veriyorlar. Hoopsuzluk çareleri güçlendirildi. Medeniyet ve sunuot işgarları taze eserleri bilen çıkış etmeye tayarlık görüyorlar. Şehrin içindeki yollar avatlanıp tanınmayacak derecede ışıklandırıcı sıralar bilen bezeldi deyip bir yerli çeşmemiz Azatlık Radyosu'nun haberçisine malumat verdi. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri prezidentin vilayette ulanılmağı verilen tədi köpüğürlü hastahananın ve onkologiya merkezinin açılış davarasına qatnaşmağına qarışlayan onu xabar veriyorlar. Şeylede prezidentin sapar ulan bağlılıkta köçülördü öndürülen senesi 2012 yıldan anırda ulan uluğuların hareketine ruhsat verilmeyer. Öndürülen yılı 2012 yıldan köyünü ulan avta uluğuların hareketine mihmanlar gidiyence Daşoğuz şehrine ruhsat verilmeyer deyip yerli çeşmemiz Azatlık Radyosu'nun haberçisine malumat verdi. Qarışlı Türkmen.news neşir hem 23. mayda Daşoğuzda avtomobil uloğlarının köpçülüklüğün cereyime durulğularını alınıp gidiliyenliğini xabar verdi. Neşirin çeşmeler 1500'den uğrak avtoğuluğun cereyime durulğusuna ekidiliyenliğini aydiyarlar. Yerli yaşayıcılar prezidentin Sevit Amal'a asırıyan safarının devamına beylikli meseleler bilen bir xatarda velayetin su ve elektrik energiyesi bilen üpçünçülüğünün meselelerine qaralmağına umid bildiriyarlar. Vilayetin çözülmedik yol, su ve elektrik tok meselelerine qaralmağına umid bildiriler deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın devlet metbuatı yerli yaşayıcıların yüzbeyiz olayan kıyınçılıkları, onların prezidentin safarının devamına qaralmağına umid bildiriyen meseleler vardı. Qalı verse de, bütçet işgarlarının köpçülüklüğün arasaçılık işlerine çekilmek vardı, haber vermeyer. Türkmenistan'ın devlet başlıktanın sevittere malasırayan safarları köprenç yerli ilatın gündelik durmuşuna onaysız tesir ediyer. Yollar yapılıyor ve bütçet işgarları köpçülüklüğün çarelere çekiliyer. Daşoğuz şehrine 450 orunluk köpüğürlük hastahananın hem de 150 orunluk onkologiya hastahanasının açılıp ulanılmağı berilmeyine karışlıyor. Yerli metbuatı vere köpüğürlük hastahanı acayip kuruluşuk husus kerhanası tarafından kuruldu. Türkmenistan'ın önkü prezident halk masavatının başlığı kurbanını Berdi Muhammedov'un 18. mayda sağlığı koruş ve Derman Senavat Ministri Nur Muhammed Ananipesov'len geçiren yığınağını Minister Daşoğuz'da köpüğürlük hastahananın hem de onkologiya merkezinin tayardığı varada hasabat verdi. Kurbanlı Berdi Muhammedov Daşoğuz'da 450 orunluk köpüğürlü ve 150 orunluk onkologiya hastahanalarının açılmağı dolu tayarlığı ile bağlanışıklı malumatları Prezident Serdar Berdimuhammedow yetirjekdigini aýtdy diýip Türkmenpartan.com neşri geçen hepde habar berdi. Asyl käri diýiş Lukmanow bilen Gurbanly Berdimuhammedow 15 ýyl ozal ýurdun saglyk pudawyny gözegçilik edýärdi. Azatlyk radiosy 24-nji maýda Serdar Berdimuhammedowyň daşagly munasymyna garaşlaýan sapary boýunça kommentariýa sorap daşagly welaýet häkimligine telefon arkaly jaň etdi. Häkimlik işgari prezidentiň sapary boýunça Tayarlık işlerinin alınıp barlayan onu tasdikladı. Yönü saparın anık senesini aitmaktan saklandı. Bundan azal 15. aprelde Serdar Berdimuhammedow Balkan vilayetinin Türkkumma şehrine Köpüğürlü hastahananın açılış tabarasına katnaştı. Şonu devlet mitbuğatı yakin vaatlarda daşı uzda sonra bolsa, Ahal vilayetini hem Köpüğürlü hastahanaların kurulup ulanılmağı berilecektiğini haber verdi.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 23-nji maýda Türkmenabadyň merkezinde uly basyçly suw geçirijiniň ýarylmagy netijesinde tutuş şäherde 12 sagatlap agyz suwy kesildi.
Duşenbe günü 20 saat 6'larda Türkmenabadyň esasy bitarap Türkmenistan şahy ýolunyň urundaky 800 diametrlik suw turbasy ýarıldy. Bu sebäpli agyz suw edarasy tutuş şäheriň suw çynçylygyny kesdi. Mekdepler, çağlar, baglary, hastahanalar, zavod, fabriklerdäki agyz suwundan doly mahrum boldy.
Dip Türkmenabady ýaşaýjylaryň biri 23-nji may günü gysly kabarçymyza gurrun berdi. Hoopsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan etmezligini soran söhbetdeşimiz suwun duýdansyz tas ýarpy güni kesilmegi raýatlaryň durmuşyna hem yaramaz täsir ýetirendigini aýtdy. Ol adatça şäheriň agyz suw edarasynyň durly awatly işleri sebäpli suwun kesiljekdigini, bir näçe gün öňünden duýdurýandygyny, bu ýagdaýlarda öňünden taýýarlyk görmäge mümkinçiliklerin hem bolýandygyny bellidi.
Bu gedek öňünden ehtiyaj edip suwdan doldurup bilmedik. Nahar tebigi hajatlar, hiýal derurluklar, gojalyklary gaty kyn güne saldy. Bu sebäpli çağalar bagynda hem perdendim kadaly iýmit edinip bilmedi.
Dip 40 ýaşlarındaky uy gojalykçy aýtdy. Türkmenabadyň demirgazygyndan şäheriň gün ortasyny tä aeroporty çylyny uzaýan etatsy suw geçirijiniň ýarylmagynyň sebäpleri barada Sewitiň häkimliklerinden maglumat almak başartmady. Emma anonimlik sertinde söhbetdeş bolan yerli hünärmenleriň biri uzunlygy 30 kilometr gulay bu turwanyň çeklenine eýýäm 20 milden hem aşy wagtyň bolandygyny, sol täbäple de onda häli sindi dünýä sazlyklaryny ýüze çykýandygyny, köçeleri suw basýandygyny aýtdy. Ol prezidentiň täbiti edýän saparlarynyň dowamynda hem turwanyň birden duýdansyz ýarylmagyndan howatir edip, onuň batysynyň petildilýändigini we netijede şäheriň çetki täbitlerine suwun asla barmaýandygyny ýetirdi. Onun sözlerine göre yerli hakimetler su basan köçülleri tiz vaqtda aratsa lap ve abatlap olmayandygyny aýdyp, prezidentin sapary döwründe şeýle hadiseleriň ýüze çykmagynyň öňüni almaga çalyşýarlar. Bellesek Türkmenabatdaky esasy suw turbasynyň ýarylmagy öňümizdäki günlerde prezident Serdar Berdimuhammedowyň lewaba etmegine garaşylan saparyna görülýän giň gerilmi taýýarlyklara, mezuwry arasyçylyk işlerine gabat geldi. Galiberti de azatlyk prezidenti saparlarynyň dowamında adaty Türkmenabatlylaryň başdan geçirýän kynçylyklary, sol sanda suw üçinçiligi bilen bagly meseleleri barada ýigidirli habar berip gelýär. Soňky 3-10 ýyllyň dowamında ýurdun durly künjeginde suw öndürmäge we arasalamagy niýetlenen kärhanalaryň we suw basyş tetgalarynyň ensemesi guruldy. Munun bilen bir wagtda şäher ýerlerinde turbalary täzelemek ýa abatlamak boýunça ýygy-ýygydan gazaw işleri hem geçirilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda suw üçinçiligi meselesi 14 ýyl bäri çözülmän galýar. Habarçylarymyzyň we yerli hünärmenleriň sözlerine görä, ilat köpçüliginiň ýaşaýan ýerlerinin aglaby bölegi köne kärhanalaryň hatawyna köpülenç könülüşen we sandan çykan inzamlar turwolar bilen üpçün edilýär. Türkmenistan halkara hatawatlarda ýurdun çäginde suw resurslarynda nerejeli peýdalanmazlykda agzalýar. BMG-niň azyk we owu hojalyk boýunça edarasynyň geçen awgustda çap eden hasabaty Türkmenistanyň suw resurslaryna Çinden asa agrym düşýändigini duýdurdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň.
Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda häzir aýallara häkimetler tarapyndan edilýän görülip eşidilmedik basyşlaryň we olaryň şahsy durmuşyna goşulmagyň fonunda türkmen jemgyýetçilik guramalary ýurtda jynsdaýdan deňligi ösdürmek meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşýarlar. Türkmenistanda aýal gyzlary kemsetmegiň ähli görnüşlerini ýok etmek meýilnamasynyň işlenip düzülmegini ara alyp maslahatlaşanlar hökümetiň howandarlygynda işleýän guramalaryň wekilleri. Yurdun yarım resmi online neşirlerine göre Türkmenistan'ın cemiyetçilik kuramalarının 30'a kolayının vökülleri cinsdaýdan deňligi öňe sürmek ve aýal gyzlara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça bilelikdäki hereket planyny tegelek stolun başynda maslahat edipdir. Aşgabat in neşirinin habaryna göre 11-nji maýda bolan bu çäre Kek okary cemiyetçilik guramasy tarapyndan guralyp Birleşen Ştatlaryň halkary ösüş gullugynyň dolandyryş goldaw maksatnamasynyň kömegi bilen geçirilipdir. Kek Okuradan başqa da qatnaşıcıların sanawında professional buhalter we Türkmenistanyň iqtisadiýetçiler bileleşigi ýaly guramalaryň wekilleri giripdir. Aşgabat in neşirden habar berişi ýaly duşukda her bir gurama jynsdaýdan deňligi ösdürmäge goşunt öz goşuntlary barada gürläpdir ýöne olaryň bu maksada ýetmek üçin haýsy taýyk çäreleri göründükleri habarda görkezilmedi. Türkmen Partal neşri tegelik stolun katnaşıcılarının bilelikdeki planı durmuşa geçirmek kararını gelendiklerini ve cins denligini yokurlandırma uğrundaki tağırlarını kararları kabul etmek arkali birleştirmeye razı bulunduklarını haber verdi. Bu yarım resmi neşirlerin haberinden Türkmen cemiyetinde ayarların hedir yüzü yüz olayan anık problemalarının ara alınıp maslahatlaşılandığı belli olmadı. Azatlık Radyosu tegelik stolun katnaşıcılarından maglumat alıp bilmedi. Cins sayeden den hukukluluk aradaki bu Şuk Türkmenistan'da aýal gyzlaryň daş keşfine we özüni alyp barşyna degişli öňgörülip eşidilmedik basyş tolkunyny sezewar bolýan wagtyna gabat geldi. Azatlygyň habarçylary 24-nji maýda polisiýanyň aýal gyzlaryň daş keşfi sebäpli olary kemsitmeginiň ýene bir mysaly barada habar berdiler. Türkmen başy şäherinde bolan bir hadisada milleti türkmen däliki gyz dodoklaryny botoksyň bardygy sebäpli polisiýa tarapyndan tutsak edilipdir we jerime derek jynsy gatnaşyga mejbur edilmek howpuna sezewar болуптыр. Ikay töwere wagt bäri Türkmenistanda aýal gyzlar kosmetika serişdelerini ulanmak, saçlaryny boýamak, manikür etmek, dar köýnek giymek we ýaly gatnamak ýaly talaplary bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Aýal gyzlar çäklendirilýär, barlanýar, tutsak edilýär we jerime sezewar bolýar. Şeýlede aýal maşgullar özlerine serenjam bermek hyzmatlarından peýdalanmazlyk hakynda dilhat bermäge mejbur edilýär. Mundan başga da awtobusyň öňündäki ýolukça oturgujynda oturmak we erkek adamlar bilen köçede bile ýöremek aýallar saklanmagy we polisiýa bölümine eltilmegi üçin yeterlik bahana bolýar. Mundan başga da azatlygyň çeşmelerine göre türkmen hökümeti aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny döwünden gadagan etmegiň mümkinçiliklerini seredýär. Türkmen aýal gyzlaryna garşy bu gadagançylyklar hem çäklendirmeler Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylynda ýüze çykdy. Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara konwensiýalar aýallaryň hukuklaryny doly kepillendirýär. Türkmenistanyň hökümeti gadagançylyklary ne resmi taýdan ygran etdi, ne de onuň sebäpleri barada düşündürüş berdi. Türkmenistanda onlarça jemgyýetçilik guramasy işleýär. Resmi taýdan hasabalanan guruluşlar iş ýüzünde döwlete bagly bolup adatça döwlet başdutany ýa-da hökümet tarapyndan oýlanyp tapylan dabaralara we medeni çärelere gatnaşýar hem wasp etmek wezipesini ýerine ýetirýär.
Azat Radyosu'nun azathabarnokot.com şeýlede Türkmenistan'daki pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny Syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com sayfon3.com web saytından tädelap durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Mary vilayatynyň awtobus sürüjileri polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň güýçlendirýän gödegçiliginden aman galmaga çalyşýar. Sürüjiler polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleriniň dürli bahanalar bilen awtomobil ulaglaryny köpçülükleýin jerime dolgularyna alyp gidýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy awtobus ýol polisiýasyny aldyran bir näçe sürüji bilen gurungdaş boldy. Olar polisiýa işgärleriniň öz ulaglaryny eden ettirip häfiýetde jerime dolgularyny alyp gidýänliklerini aýdýarlar. Bir sürüji piýada ýol bermän ulagyny elinden aldyrypdyr. Beýleki bir sürüji çepelini ulagynyň aýnasyna goýup barýanlygy sebäpli polisiýanyň jerimesine sedewar bolupdyr. Ýene bir sürüji sähel ýokury tiýlik bilen polisiýanyň eline düşüpdir. Mary welaýatynyň habarçymyz şu günler welaýatyň täsirli traplaryna ýol gödegçiliginiň güýçlendirilendigini habar berýär.
Şu günler ýollarda polisiýa işgärleri öňkülere garanynda has köp gödeýilýär. Çala bir bahana tapsalar ulaglary adat bolşýaly jerime duralgasyna alyp gidýärler. Geçen ýyl men bir gezek awtologda maskala oturan wagtym burnum göründi diýip jerime duralgasyna eltiripdim. Şonda ulagym jerime duralgasynda bir hepde saklanandan soňra 400 manat para ondan daşary maska düzgünniň jerimesini töläp ulagymy ýyzyna alıptım. Şondan soň men maska dakynmak düzgününi bozmadym. Emma bu gezek ýol gözekçilik polisiýasynyň işgärleri meni piýadalara ýol bermezlikde aýplap ulagymy polisiýanyň jerime duralgasyna alyp gitdiler.
Diýper Marly sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bu düşünşmezlige çatyrykda ulaglaryň hereketini ugrukdyrýan eli taýakly polisiýa işgärleriniň sebäp bolanyny aýdýar. Yeni bir marlı sürücü ulağı sürüp bariyarka çepeğinin ulağın aynasından çala çıkarmakta ayıplanıp polisiye tarafından saklanıptır. Onun hem avta ulağı cerime drolgasına alınıp gidildi.
Payagaga işgarları meni yorlu hiç şeyli düzgün olmasam kem sakladılar. Menilki maskam marladım ol yerine. Sonra hupsuzluk kemerimi marladım ol kem yerine. Avta ulağımı yorlu görkölden tizlikten yukarı sürmedim. Derman kutuyum bar. Yangın sönürcüyüm bar. Bulurdu bana arsa aramağı bakana yok deyip kayşarılıp arkayınlaştım. Emma PYG'ga işgarları dokumentlerimi elimden alıp izine vermeyen siz cerime durulgosuna gitmeliydiler. Men ilki oyunları öttüm. Yok, onların karasını. Men sebep ne mi? Men kayıs düzgünü bozdum deyip sorasam olar bana senin bir elin uluğun taşını sıkıp geliyerdi deydiler.
Diýip ikinji sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Sürüji ýol kenarynda özüni aklamak synaşyklarynyň netije bermänini aýdýar. Ýene bir sürüji polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärlerinden halas bolmak üçin hukuk goraýjy edaralardaky ýakyn tanışlarynyň birinden haraý gödleşini, ýöne munyň netije bermeýişini gurrun berýär.
Ulagymyň tezligi bellenen tezlikden çala geçipdir. Ulagymy jerime durulgasyna akytdylar. Men tezligim çala ýokurlanan bolsa jerime ýazyň göýberin diýip aýtdym. Olar, hovlukma, entik jerime de yazarız. Eger odal 3 gezek radara düşen bolsaň, onda wagtly ensürüjilik sahadatnamaň hem alarız diýip, meni jerime durulgasyna getirdiler. Men hukuk goraýjy edaralaryň birinde işleýän ýakyn tanışymy jaň edip, meniň ulagymyň jerime durulgasyna akydylmegine ýol berme, eger de akytdylar hem çykarylmagyna kömek et diýip jaň etdim. Ol ýok, şu wagt diýme, edil häzir hukuk goraýjylar birik-birigi şugullap düşman boldylar. Hiç kim inam ýok. Özün bir zatlar et, su barlıklar yatırsın, onsan bir zatlar ederiz deydi. Bulara neme oldu, düşünme yarın.
Deyip 3. sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan'a martayna prezident çalışıp täze döwlet ýolbaşçysy, täze içeri işler ministrini wezipä belländen soňra polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugy ýurdun täsirli künjeklerini gödegçiligi güýçlendirdi. 12 mart ilki prezident saýlawlary bilen prezident wezipesini eýlän Serdar Berdimuhammedow 6 aprelde içeri işler ministrini täzelep Lewa vilayatynyň polisiýa bölüminiň öňkü başlygy Muhammed Hydyrow içeri işler ministri wezipesini bellädi. Täze prezidentiň ilkinji howpsuzlyk mejlisinde döwlet telewizioniýasy köçe ýol hereketiniň düzgünlüğünü bozmakda aýplanýan adamlaryň toplularını görkezdi. Bu süjetler täze prezidentin esas howpsuzlyk aladalarynyň ugurlary barada pikirler ötdi. Munyň ideýany ýurt boýunça köçe ýol hereketine gödegçilik güýçlendirildi. Hatda Türkmenistanyň jinayet kodeksine ütkötmeler girdilip ýol hereketiniň düzgünlüğünü bozmakda aýplanýan adamlara salynýan jerimeler bir näçe esse arttyryldy.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.